Kapitola 27.
Jakmile bylo rozhodnuto, že pojedeme po moři do Itálie, odevzdali Pavla a některé jiné vězně důstojníkovi, který se jmenoval Julius a byl od císařského praporu. Nastoupili jsme na loď z Adramiteia, která měla plout do přístavu v provincii Asii, a vypluli jsme. Byl s námi Makedonian Aristarchos z Tesaloniky. Na druhý den jsme přistáli v Sidonu. Julius zacházel s Pavlem laskavě a dovolil mu, aby navštívil své přátele a přijal jejich pohostinství. Odtud jsme vypluli a plavili jsme se chráněni Kyprem, protože vítr vál proti nám. Propluli jsme mořem podél Kilikie a Pamfylie a přijeli jsme do Myry v Likii. Tam našel důstojník loď z Alexandrie, která plula do Itálie, a nalodil nás na ní. Mnoho dní jsme pluli pomalu a stěží jsme se dostali do míst naproti Knidu. Protože nám vítr bránil, pluli jsme kolem Salmóny chráněni Krétou. S obtížemi jsme se plavili podél pobřeží, až jsme dopluli do místa, které se jmenovalo Dobré přístavy, nedaleko města Lasaja. Protože jsme ztratili mnoho dní a plavba byla nebezpečná, neboť již minul čas postu, Pavel je varoval:
Mužové, vidím, že plavba bude nejen spojena s nebezpečím a velkou škodou pro náklad a loď, nýbrž ohrozí i naše životy.
Ale důstojník věřil více kormidelníkovi a majiteli lodi než tomu, co říkal Pavel. Protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla plout odtud dále, dostat se, bude-li to možné, do Fojniku a tam zůstat přes zimu. Je to přístav na Krétě, otevřený k jihozápadu a severozápadu. Když začal vát slabý jižní vítr, domnívali se, že mohou provést svůj záměr. Zvedli kotvu a pluli těsně podél Kréty. Ale zanedlouho se přihnal z Kréty bouřlivý vítr od severovýchodu a opřel se do lodi tak, že ji nemohli ovládat. Nechali jsme se jim tedy unášet. Když jsme se dostali do závětří ostrůvku, který se jmenoval Kauda, museli jsme vynaložit veliké úsilí, abychom vytáhli záchranný člun na palubu. Pak lodníci zabezpečili loď tím, že ji převázali. Báli se, aby nenajeli na syrskou mělčinu. A tak stáhli plachty a nechali se unášet větrem. Protože jsme byli prudce zmítáni bouří, lodníci druhý den vyhazovali do moře náklad, aby lodi ulehčili. Třetí den vlastníma rukama hodili do moře lodní výstroj. Po mnoho dní se neukázalo ani slunce, ani hvězdy. Prudká bouře nepřestávala a již jsme ztráceli všechny naději, že se zachráníme. Když už nikdo neměl ani pomyšlení na jídlo, šel Pavel mezi lodníky a řekl jim:
Měli jste mě poslechnout a neopouštět Krétu. A mohli jste si ušetřit toto nebezpečí a škodu. Teď vás vyzývám, abyste nestráceli naději, neboť nikdo z vás nepřijde o život, jenom loď vezme za své. Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: Neboj se, Pavle, ty se před císaře dostaneš a Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi. Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil. Máme se dostat k nějakému ostrovu.
Když jsme byli hnáni po Adriatickém moři již 14. noc, kolem půlnoci měli lodníci dojem, že je na blízku nějaká země. Spustili olovnici a naměřili hloubku 20 sáhů. Kousek dále již spustili znovu a naměřili 15 sáhů. Báli se, abychom nenajeli na nějaká skaliska, a proto spustili ze zádi 4 kotvy. Toužebně čekali, až se rozední. Když se lodníci pokoušeli utéci z lodi a spustili záchranný člun na hladinu pod záminkou, že chtějí spustit kotvy také z přídi, řekl Pavel důstojníkovi a vojákům:
Nezůstanou-li oni na lodi, nemáte ani vy naději na záchranu.
Tu vojáci přesekli lana u člunu a nechali ho uplavat. Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil:
Už 14 dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste ohladní. Proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřebí k vaší záchraně, neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě.
Když to řekl, vzal chléb, vzdal předevšemi díky Bohu, lámal jej a začal jíst. všichni nabili dobré mysli a přijali pokrm. Bylo nás na lodi celkem 276. Když se nasytili, vyhazovali obilí do moře, aby lodi odlehčili. Když však nastal den, nemohli poznat, která země je před nimi. Viděli jen nějaký záliv s plochým pobřežím a rozhodli se, že u něho s lodí přistanou, bude-li to možné. Odsekli kotvy a nechali je v moři a zároveň rozvázali provazy u kormidel. Pak nastavili přední plachtu větru a udržovali loď ve směru k břehu. Najeli však na mělčinu a uvízli s lodí. Příď se zabořila a nemohla se pohnout a záď se portila pod náporem vlnobití. Vojáci chtěli vězně zabít, aby některý neutekl až doplave na břeh, ale důstojník chtěl zachránit Pavla a proto jim v jejich úmyslu zabránil. Pak dal rozkaz, aby ti, kdo umějí plavat, první skočili do vody a plavali k zemi a ostatní, aby se zachránili na brknech nebo troskách lodi. Tak se všichni dostali na břeh živi a zdraví.
Slyšeli jsme slovo Boží. Kdo by to byl řekl, že je to také Boží slovo? Dokonce, že je to v Bibli. Možná někdo by tak nějak považoval ten text spíš za nějaký příběh z Verneovky nebo jiné dobrodružné knížky. Možná i vás napadlo, jestli jsme omylem nevzali do ruky něco jiného než Bibli. Ke spasení přece nepotřebujeme vědět, odkud vanul vítr, nebo jak hluboké bylo moře, nebo proč převázali loď lanem, nebo kolik dnů nejedli. Je to příběh, který by se dal dobře sfilmovat, ale na první poslech tam duchovního mnoho není. Ale to se pleteme. Právě tím, jak je ten příběh všední, ukazuje nám skutečnou víru v každodenním životě. Ta nás přece zajímá. Neřeší se v tom příběhu teologické problémy, neřeší se ospravedlnění z víry, neslyšíme o zástupné oběti ani o druhém příchodu Pána Ježíše Krista. A přece je to všechno v tom příběhu skryto v pozadí. Tak, jak tomu bývá v obyčejném, běžném životě. Kde se o víře většinou nemluví, i když na ní ve skutečnosti všechno závisí. Všimněme si nejprve čtyř hlavních postav příběhu. Předně je to majitel lodi. Obchodník, který si možná vzal úvěr třeba tehdy od nějakých věřitelů, najal námořníky, nakoupil v Egyptě obilí a chce ho přímě se ziskem prodat. Loď byla plná obilí. Pak tam máme kapitána lodi. Nepochybně zkušený mořský vlk, kterého hned tak něco nepřekvapí. Další třetí postavou je důstojník Julius. To je zasloužilý legionář, který se osvědčil v mnoha bitvách pro Řím, mnoha i vítězných bitvách. A nyní má před sebou úkol dopravit do Říma důležitého vězně, za kterého ručí vlastním životem. No a pak tam máme čtvrtou postavu, kterou slyšíme z toho příběhu, jako by tam velela. To je zvláštní příběh o tom, že ta čtvrtá postava, kterou je apoštol Pavel, tam vůbec není v pozici velitele, ale v pozici vězně. Jejím Pavel, synak Saul z Tarzu, který využil svého práva a jako římský občan se odvolal k císaři, aby se očistil od nařčení, které ho málem připravilo v Jeruzalémě o život. A tak Julius, ten legionář, ho převáží jako vězně do Říma. Nejede sám, je tam ještě více těch vojáků, kteří mají zase další vězně, tak se to tehdy dělávalo. Ostatní postavy jsou bezejmení námořníci, další vězni a cestující. A my jsme se dozvěděli, že tam bylo celkem 276 lidí. Protože jim bránil protivítr, dostali se na Krétu později, než plánovali. Obvyklý čas pro platbu již vypršel. Nastal podzim a oni se musí rozhodnout. A to je i v našem životě podobně. Rozhodnutí. Něco nám změní plány. Třeba posune o pouhých 14 dní nebo o měsíc. A najednou my se musíme znovu rozhodnout, protože je to najednou trochu jinak. Stejně tak oni. Buď zůstanou v přístavu a budou zde čekat přes zimu, nebo to risknou a poplují o kousek dál. Všimněme si, milí přátelé, že když lidé o něčem rozhodují, děje se tak většinou ne na základě jejich zkušeností, ale na základě jejich víry. Každý věří. Lidé se nedělí na věřící a nevěřící. Každý věří. Tak majitel lodi chce prodat obilí. Čím dříve dopluje do Říma, tím vyšší utrží cenu. A proto spěchá. Komu věří? Čemu věří? Majitel lodi věří tomu, čemu sám chce věřit. Je umanutý svým podnikatelským záměrem a odmítá si připustit, že by nemusel vyjít. Možná v minulosti už mu několikrát takovéhle riskování vyšlo. Na tom ale není nic zlého. Je to jeho věc. Je to jeho loď a přesto na tom je něco zlého. Protože na jeho lodi je 276 lidí i s ním. A tak se ptám nás, smíme do svých soukromých riskantních plánů vtáhnout druhé lidi? Smíme vtáhnout třeba své nejbližší do našich risků? Neměl by v některé chvíli člověk poctivě a veřejně přiznat, že se vlastně rozhoduje ne podle zkušeností a moudrosti, ale podle toho, v čem má peníze a co chce stihnout? Druhá postava, kapitán lodi, také věří. Také je to věřící člověk, ale ne, že by věřil v Hospodina nebo v Ježíše Krista, ale věří svým schopnostem. Věří svým schopnostem a proto je ochoten plout i v zimě. Je si jistý, že když se mu až doposud dařilo, takže se mu i tentokrát zadaří. A tak to je s člověkem často. Kdo je úspěšný, často si myslí, že bude úspěšný vždycky. Že bude mít štěstí znovu, když už ho měl předtím třeba 10krát. Kapitán lodi se vrhá do nebezpečí s pocitem, že to tentokrát zase zvládne. Ta loď je přece velká, mnoho bouří už vydržela. Kapitán zná tu loď, ještě nikdy se nepotopila, a tak si s tím nějak vždycky poradil a poradí i tentokrát. Ale bratře a sestry, kolik takových lodí a lidí už ztroskotalo? Kolik elektráren vybuchlo? Ne mnoho, ale přesto některé ano. Kolik velkých firem, bank a států zkrachovalo? Ještě nikdy předtím se jim to nestalo. Co se nám ještě nikdy nestalo, neznamená, že se nám zítra stát nemůže. Jsou věci, které naprosto bychom nečekali ještě před týdnem. Kdybych před týdnem se vás tady zeptal, jestli věříte tomu, že během týdne nebo za týden ze všech obchodů v republice zmizí tvrdý alkohol. Věřili byste tomu? No, nevěřili. Dějou se věci, kterými nepočítáme, které nemůžeme předpokládat, předvídat i v našem životě. Čtvrtá postava je apoštol Pavel. Je opatrný, radí počkat přes zimu. Nechce Pána Boha pokoušet. Přitom i on spěchal. Čím dřív se dostane do Říma, tím dřív může být zase svobodný. A tím může také dřív obhájit věc evangelia před císařem, před celým soudním dvorem v Římě. Má své plány. Není to odkázaný vězeň, kterému je všecko jedno. Ne, on má své plány, chce i potom do Španělska na další misijní cestu. Chce kázat evangelium dřív, než přijde pán všude, kam se lze dostat. A přece radí počkat. Počkat v přístavu a zbytečně neriskovat. Víra v bratře a sestry a přátelé nás nedělá nezranitelné a vždycky úspěšné. Víra nás učí skromnosti a opatrnosti. Je tam ta postava ještě ta čtvrtá nebo třetí, důstojník Julius. Důstojník, který má za úkol dovést v pořádku vězně do Říma, tak ten váhá. Neví, na čí stranu se přiklonit. Bojí se rozhodnout, i on chce mít už tuhle záležitost za sebou, čím dřív vězně předá, tím lépe. Ale co, když je vítr zažene na skaliska? A tak neví. A nakonec se nechá ovlivnit druhými. Uvěří sebevědomí majitele lodi a uvěří zkušenostem kapitána a nastoupí s vězni na loď. Mohl z vězni zůstat v přístavu, mohl s nimi přezimovat v přístavu a pak nastoupit na jinou loď. On nebyl vázán tím, že musí nastoupit na nějakou konkrétní římskou loď. Ne, on musel pouze vězně dopravit do Říma a k tomu mohl použít jakoukoliv loď. Tak se to mimochodem dělo, jak jsem slyšel ještě před asi 150 nebo 120 lety v Americe, když šerif z nějakého města někoho zajal a potřeboval ho převíst k soudu, tak nebyly eskorty, které by pro něj přijeli jako dneska a z Litoměřic ho přivezli do Prahy třeba třikrát za týden. Ale on s ním nastoupil do vlaku a připoután v poutech, připoután vězeň k němu, ho hezky odvez do toho města, kde byl soudce, soud, tam ho předal a zase se vrátil sám. Tak se to dělalo ještě, no, ne nedávno, ale v době poměrně známější. Takže vidíte, že tato praktika není mimořádná nebo nějaká výjimečná. Lidé se tedy nedělí na věřící a nevěřící. Všichni něčemu nebo někomu věříme. Někdo sám sobě, někdo jiný člověku, který mu imponuje, jiný zase věří tomu, co říkají ostatní. Ti všichni si ale ve skutečnosti jenom fandí. Věří vlastně tomu, co sami chtějí. A to není moc bezpečné. Víra apoštola Pavla je překvapivá v tom, že je střízlivá a opatrná. On byl člověkem velké víry, skutečně veliké. To, co předtím pán Bůh skrze něj vykonal, by ho opravňovalo k tomu, že by řekl, já se pomodlím a nic zlého se nám nemůže stát. To řekl tomu důstojníkovi Juliovi. Znám já křesťany, kteří se pomodlí a pak najednou jedou po okresní silnici 130. Znám křesťany, kteří se tváří, že umí u Pána Boha zařídit nemožné. A v tomto příběhu apoštol Pavel k těmto lidem nepatří. Nezapomíná, že Boží pomocí se nemůžeme chlubit ani zneužívat. A tento příběh nám ukazuje, že víra v Pána Ježíše Krista člověka učí nejenom odhodlanosti, ale také pokoře, která raději počká a ustoupí, než aby šířila falešné naděje. Takže jestli je v tomhle příběhu někdo v zajetí fanatické víry, tak to rozhodně není ten křesťan Pavel, ale je to obchodník, je to kapitán a je to i římský důstojník. V zajetí své víry. Jeden chce vydělat peníze, druhý věří svým schopnostem a třetí věří těm, kteří si věří. Jediný, kdo tu má rozum a používá ho, je Pavel. Zdravá křesťanská víra nás tedy proto musí ochránit před fanatismem a slepotou všeho druhu. Ale koho to zajímá? O tom, že se někdo chová slušně a mluví rozumně, se v novinách nepíše. Tak co s tím? No, geniální věc. Báječný plán, tak jako dneska bych to viděla, to byla otrokářská společnost. A dneska by to bylo stejné, rozhodné referendum. Zvláštní na tehdejší dobu. Dneska by to bylo jasné. Víc hlav, víc rozumu. Hlas lidu, hlas boží. Ale to je zase iluze. I nadpoloviční nebo dokonce ústavní většina se může mýlit. I když si hoši demokraticky tehdy odhlasovali, že poplují dál, málem je to stálo život. A tak kdyby nám všichni říkali, tohle je nejlepší řešení a všichni s tím souhlasí, neznamená to ještě, že to je správné a můžeme na to těžce doplatit. Kdyby byl tehdy apoštol Svobodný, nebyl v poutech a nebyl vězeň, mohl zůstat na břehu. Ale na něm to není. On musí tam, kam jdou ostatní. Je na lodi. Je s ostatními. I my jsme na jedné lodi s druhými. Není to tak, že si můžeme dělat, co chceme. Do jisté míry ano, ale do značné míry ne. Byl vězeň a musel nastoupit na palubu proti své vůli. Tak tomu, bratři a sestry a milí přátelé, bývá někdy s námi. Život se nás neptá a my se dostáváme do situací, které jsme si nepřáli a za které nemůžeme. Přáli si snad vaši prarodiče válku? Chtěl někdo z našich rodičů komunisty u vesla tak, jak to dělali těch 40 let? Nebo chce být snad někdo nemocný nebo postižený? Chce se někdo z vás dostat do dluhové pasti? Nebo chce někdo přijít o práci? A přece se nám to stává a člověk se s tím musí vyrovnat. Vězeň na jedné lodi s ostatními se musí plavit do míst nebo způsobem, jakým se plavit nechce. No, apoštol Pavel mohl sedět v podpalubí, v duchu naříkat a stěžovat si. Mohl jim všem do omrzení vyčítat, jakou udělali chybu. Mohl se také pokusit domluvit s námořníky na útěk. Mohl si myslet, že jeho život je pro Boha důležitější než životy těch, kdo se věnují pouze politice nebo obchodu. A mohl si také říci, mě to přece nevadí, že ztroskotáme. Na jiném místě v dopisech jeho apoštola Pavla čteme, jak už se těší v podstatě, že bude na věčnosti s Pánem. Mohl si říct, já klidně mohu umřít, vždyť věřím v život věčný. A mohl také mlčet a pasivně čekat, jak to s ním dopadne. Ani jednu z těchto variant nezvolil. Místo toho, i když je poslední, kdo může mluvit, vězeň v poutech, se snaží těm lidem, co plují s ním na jedné lodi, dodat naději a sílu. To je příklad pro nás. Taková má být církev, ale takový má být i každý z nás. Jako děvče do nepohody. Jako manželka, která tě neopustí, i když uděláš osudovou chybu. Dokud o nic nejde, zdá se být úplně jedno, čemu lidé věří. Ať si věří, čemu chtějí, máme přece svobodu. Ale když s náma život zamává a sami jsme kolikrát překvapeni, jak dovede být víra v Pána Ježíše Krista silná a odolná. Kdo věří Ježíši, který vstal z mrtvých a věří tomu, že jí vstal z mrtvých, i když si to neumí vysvětlit, víra je dar do určité míry. Ono nejde jen tak si říct, tak já budu věřit jak jde jakému nesmyslu. Víra je dar. Je-li pravdivá ta víra, tak já vím, že Ježíš vstal z mrtvých. i když nikdo jiný z mrtvých nikdy nevstal. Je to svým způsobem dar, ale Pán Bůh dává tuto víru a tento dar těm, kteří ho o to prosí. Tedy ten, kdo věří Ježíši Kristu, tak ví, že má vždycky smysl se o něco pokusit. Tam, kde si ostatní myslí, Bůh nás trestá za naše chyby a hříchy, tam věřící křesťan ví, že mu bude a bylo odpuštěno. Proto odmítá rezignovat. To je zdroj jeho naděje. Zdroj ne vždycky síly, jsme různí, někdo má více síly, vnitřní síly, někdo méně, ale naděje, víte, zdroj naděje, výhledu do budoucna, je to, že mi bylo odpuštěno a že věřím v Ježíše, který vstal z mrtvých. Je tam ještě taková epizodka v tom oddíle, který jsme slyšeli, že vždycky, když jde do tuhého, tak někoho napadne, že by se mohl sám zachránit a druhé v tom nechat. Aspoň já sám. To je ta epizodka o těch námořnících, kteří tajně odvazují jediný člun a chystají se zachránit na vlastní pěst. Žel to někdy napadá i křesťanskou církev. Místo, aby se modlili Otče náš, tak začnou šeptat Otče můj, pomoz mě, uzdrav mě, ať se mě to zlo vyhne. A co bude s ostatními? Ale je to zase půl sebezáchovy, víte, prosit za svou vlastní záchranu je lidské a pochopitelné, ale není to zrovna křesťanské. Pavel v tomto příběhu se nemodlí sám za sebe, ale za všechny, kteří jsou s ním na lodi. Víte, na lodi to ani jinak nejde. Teď mám na mysli tu starověkou loď. Nemyslím teďka ty obrovské parníky, kde ani se ty lidé neznají, proč je jich tam tisíce. Já mám na mysli opravdu tu loď, kam se vejde těch 276 lidí a v nouzi jeden druhého velmi dobře pozná, pozná i přítele. A tak nějak všichni táhnou za jeden provaz a všichni jsou na jedné lodi. Na této lodi to ani jinak nejde. Buď se všichni zachrání, nebo všichni zahynou. A život, náš život, život na této zemi, je jako plavba na jedné lodi. Copak se můžeme z tohoto světa vydělit, utéct někam do samoty, tam se izolovat? Snad byli a jsou doposud takoví lidé, ale Ježíš a jeho učedníci k ním rozhodně nepatřili. Ježíš své učedníky neposlal na poušť, aby tam vybudovali komunitu oddělenou od světa, ani do kláštera, ale poslal je mezi lidi. Poslal je do světa, aby zachránili každého, kdo je neodmítne. A tak jsme někdy v pokušení být jako námořníci, kteří chtěli ukrást svůj vlastní záchranný člun a uplavat, zachránit se alespoň sami. A apoštol Pavel tam říká takovou zajímavou větu, nedovolte jim to, říká to těm vojákům, nedovolte jim to, protože bez nich bude loď ztracena. Jistě je to pragmatické, námořníci věděli, na které lano sahnout, jakou plachtu vyndat nahoru, jakou dát dolů a co udělat. Uměli to, bylo to jejich řemeslo. Tak proto jistě by byla loď bez nich ztracena. Ale když to posuneme trošku do té symboličtější roviny, ani křesťané nesmějí z tohoto světa utíkat. Svět potřebuje i křesťany. Bez církve nemůže být zachráněn, protože by se nedozvěděl o Kristu, který nezemřel jenom za pár vyvolených učedníků, ale za všechny. Neboť tak Bůh miloval ne pár vyvolených, aby ti, když uvěří v něho, měli život věčný. Ale je tam slovo svět. A v řečtině to slovo svět, tak Bůh miloval svět, znamená nejenom země kouly, tehdy dokonce ani nevěděli, jestli je ta země fakt kulatá, i když jeden z těch fyziků řeckých to, nebo víc jich to vědělo, nebo říkalo, ale zase jiní říkali, že ne, tak to, ono se to tak vyrušilo, takže lidi stejně nevěděli, jak na tom ta země koule je. Ale je tam slovo kosmos. Tak Bůh miloval tehdy v té starověké řečtině slovo kosmos znamenalo veškeré, co existuje, všechno. Viditelné i neviditelné. Prostě úplně všechno. A tak vidíte, že Pán Bůh miluje nejenom apoštola Pavla, ale všech 276 lidí na té lodi. Celý kosmos. Celý vesmír. A Pán Ježíš Kristus nezemřel jenom za Pavla a jiné, ale za všechny lidi, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak proč nevěříš? Vždyť nemusíš plnit desatero. Nemusíš se přihlásit a být členem církve. Vždyť nemusíš si vyplňovat modrý život Mirka Dušína. Nemusíš se přihlásit k nějaké věrouce. Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty a možná i někteří další, které ovlivníš svojí vírou. Tak to říká Pavel žalářníkovi ve Filipis v jiném příběhu, kdy se ho on ptá: Pane, co mám dělat, abych byl spasen? Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen. A tak to nakonec v našem příběhu bude vězeň, kdo se stane vůdcem a zachráncem celé lodi. Po 14 dnech, kdy byli vhnáni větrem neznámo kam, kdy všichni už ztratili jakoukoliv naději, Pavel mezi ně přijde a řekne: pojďte se najíst. Ať jste silní a Bůh vás může zachránit. S takhle slabým tělem, které 14 dní nejedlo, toho moc neuplavete. A začne jim lámat chléb se slovy: nebojte se. Bůh mi řekl, že se do Říma dostanu a spolu se mnou, že zachrání všechny, kdo jsou na lodi. Brzy se před námi objeví nějaký ostrov. Za normálních okolností by toto znělo troufale a sebevědomě, ale ve chvíli, kdy už námořníci přestali jíst, už to vzdali, je to slovo, které je vrací do života. Když lidé přestanou jíst takovýmhle způsobem, ne, že by drželi nějakou dietku, ale skutečně takhle v těžké depresi a zoufalství, tak je zlé. Když to námořníci, obchodníci, vojáci a politici vzdají, kdo dá lidem naději? Kdo zachrání loď, aby se nepotopila? Když i církev začne mít strach, kde ten náš svět skončí? Bůh daroval tento svět a lidi kolem nás, daroval je křesťanům, silné slovo, abychom je zachránili. Ale nejsme o nic lepší, ani chytřejší než oni. Přesto jim můžeme dodat naději a odvahu pro život věčný, i když ji sami často ztrácíme. Jsme tu proto, abychom posloužili druhým. A to může být někdy i ten symbolický obyčejný kus chleba, který podáme hladovému, nebo těm, kterým už přestalo záležet na životě. Je nás málo? To nevadí. Na lodi jeden jediný člověk svou vírou a odhodláním, svou statečností dokázal zachránit celou loď. Někdy i jen jediný člověk, který slyší Boží hlas, může zachránit mnohé. Často se dostáváme do situací, kdy mnohé, ne-li všechno záleží na tom, zda my a lidé kolem nás budou mít dost odvahy a naděje. Přitom si musíme zachovat chladnou hlavu a nepřeceňovat své síly. Takže shrnu: jednat rozumně a přitom věřit Bohu, pro kterého není nic nemožné. Jsme na jedné lodi s ostatními. Jsme na jedné lodi s tímto světem, který se všelijak zmítá, jako ta loď na těch vlnách. Ale nejsme na této lodi sami. Tak buďme dobré mysli, věřme Pánu Bohu, že splní, co nám slíbil.